Radio Tev.
Super tētis.
Čau, Ērika.
Čau.
Tev es eju improvizācijas teātra aktieris.
Kādu laiku biju.
Vairs neesi?
Nu, kad, jā, tagad jau dažu gadu jau ir no tā nost. Un jo nu, viss kaut kādi citi darbiņi ir gan man, gan arī Skutulim Jānim un pārējiem kolēģiem, ar ko mēs tur kopā bijām. Tā kā tas ir, nu, varbūt mēs kādreiz vēl sanāksim kopā. Es tā ceru, bet pagaidām tas tā, nu tā, atliks malā.
Ok. Madaras tētis.
Madaras tētis, jā.
Cik madarai gadu?
Jā, sāk rēķināt. Man liekas, ka 7 jau nav.
Un dēls arī ir maziņš.
Pauls vārdā, jā, viņam ir, nu, nāk tuvojas otrais gads, jā, arī būs decembrī.
Forši, nu, tad ņemot, nu, pirms 10 gadiem, vai tu zināji un domāji, kāds tu tētis būsi nākotnē?
Tā, kas tu mums tur tagad sanāk, 2006. Gads, jā. Nu, noteikti, ka es domāju, kāds es varētu būt nākotnē, bet diez vai tā sanāca. Kaut kā tā, nē, nu, kaut kādi tur, man nebija varbūt kaut kādi tādi baigie tur tēti, kam es gribētu līdzināties. Nu, viens no tiem, protams, ir mans tētis, kam ir kaut kādas raksturīpašības, ko es tā kā izmantoju arī savā audzināšanā, un varbūt kaut kas tāds, ko es no viņa atkal negribu izmantot, un, nu, nu, es filtrēju, kas man patīk, kas man nepatīk, un drīzāk, jā, es pats tagad audzinot tos bērnus, un skatoties viņu reakciju, tad redzu, kas varbūt strādā, kas nestrādā, bet, nu, zin kā, tur 10 gadus atpakaļ es teiktu, ka, nu, tur es varu izdomāt, tur kāds es būšu super tētis, ja, bet, nu, tas bērns jau ir priekšnieks, ja, un
taisnība.
Un tur var izdomāt, šodien mēs darīsim to vai šito kopā, un būs tādas aktivitātes un izklaides, vai, nezinu, mācīsimies vai ko. Bet, nu, nu, tas ir bezjēdīgs, vienkārši piesārņot vai savu galvu, tu savu aizņem laiku ar kaut kādu plānošanu, ja, ko tā kā varētu darīt kopā, ko nevarētu darīt. Ne, bišķiņā kaut ko vajag paplānīt, bet, nu, pa lielam tev tas bērni pateiks. Mēs darīsim tā.
Tas iedomas ar to realitāti baigi nesapas, nu, ja tā kopā īsi. Ja,
nu, nav tā, ka baigi nesapas, nu, es tur baigi nošās garām arī nēs, ja, bet kaut ko baigi tur sačkarējis. Bet, nu, teiks, pirms 10 gadiem pilnīgi noteikti, es domāju, ka es veltīšu saviem bērniem vairāk laika, nekā tagad es to daru, un tā ir viena lieta, ko man tiešām, nu, kur man jāpiestrādā. To es atzīstu. Un, bet, nu, nu jā, nu, un nu, tad pirms 10 gadiem domāju, jā, ka mēs tur, nezinu, katru dienu tur 10 stundas, varbūt gluži ne, bet, nu, baigi tur spēlēsimies, nepārtraukt, un tā, bet, nu, tā jau tas nenotiek dzīvē, jā. Tomēr ir citas lietas arī jādara, un dažreiz tas bērns tiek pastumts nedaudz maliņā, jā, tā kā pagaidi, jā, tagad mēs tētis izdarīs tas, kas jādara, un tad mēs spēlēsimies tālāk, vai es to palīdzēšu tur izmācīties vai kaut ko. Nu, tas nav forši, jā, bet, nu, bet, nu,
dažreiz kaut kāds kompromis,
nu, jā, par to jau stāst, nu, tad tur var izdomāt, ka, nē, man tur bērns visu laiku būs pirmajā vietā, nu, tas tukšu muldēšana, tā nav.
Skārbi.
Nu, skārbi, bet, nu, tā ir realitāte, bet, nu, kā, nu, tas jau arī nav nekas sliks, nu, kā, nu, nu, tu neizdarīsi kaut kādu darbu, kas tev ir jāizdara, tad to neseņems naudu, tad bērnam nevarēs nopirkt, nezinu, mācību grāmatas vai kaut kādu rotaļlietu vai apģēru vai ko, nu. Tas nosacīti skarbi, bet no otras puses tas ir tāds aplis, kurā mēs dzīvojam un kurā tas, tā sistēma ir tā iekārtota, ka, nu, tā tam ir jāgriežās. Nu.
Aburtais, tā teikt, loks.
Nu, jā.
Ko Madara un Pauls ir ienesuši tavā dzīvē vēsmas mērķi, kāda pieredze vērtīga?
Pieredze būt par tēti noteikti. Tas, ko es visvairāk esmu izjūtis, ka man ir mainījusies kaut kāda tāda emocionālā pasaule, un es esmu palicis tāds nedaudz jūtīgāks, varbūt es vairāk lielāka empātija man ir pret kaut kādiem, pret kaut kādām nu, nebūšanām, kas notiek ar bērniem, vai tā kā pret bērniem kāds cietsirdīgi izturs, vai nezinu, viņiem ir slikti, grūti apstākļi, un tad kaut kā ir, tu jūti caur to savu bērnu, tā ka viņš tur, kādreiz viņam tur viss slikti, un viņš rauda, un viss ir traki viņam, tad tu jūti arī, ja ierauk kādam citam bērnam arī tā, un tu tā kā saproti, kā viņš jūtās, un nu, kaut kā tā, bet nu tā visāds vispār tāds cietais čals esmu, un tā, kad neraud gandrīz. tā, jā. Bet, nu jā, tas ir, jā, tas ir tāds nedaudz mīkstāks kļuvis, jā. Tāds var mīcīt mani vairāk. Okay.
Ko tu no sava tēta esi iemācījies? Tu teici, ka nu, savs tētis tev bija gan kā paraugs, gan dažreiz netik ļoti. Nu, kas ir tas foršākais, ko viņš tev ir devis? Varbūt viņš ir kā tavs supertētis, teiksim tā.
Noteikti, jā, jo nu, cita tēta man nav, un viņš ir mans supertētis, protams. Un tas, ko... Tas, ko es no viņa esmu iemācījies un ko es noteikti arī izmantoju dzīvē, tā skaitā arī attiecībās ar saviem bērniem, ir uz to, ka nu, nevajag baigi iespringt uz kaut kādām lietām un vajag vairāk ar humoru raudzīties uz pasaulē notiekošo un visiem procesiem un arī ar tiem bērniem vairāk piet caur kaut kādu tādu nu, humorīgāk ar viņiem skatīties uz pasaulē notiekošo un tā, nu, baigi neiespringt, jo, nu, tu jau, ja tik tiešām tas nav tā atkarīgs no tevis, ka tu kaut ko var mainīt, nu, tad tu tur neko nevar mainīt, tā, un tad, nu, tu vienkārši izvēlēsi, vai baigi iespringts par to, ko tu nevar mainīt, vai vienkārši, nu, tā kā nedaudz pasmējies par to, paironizē un dara, kas tev darāms. Tā kā tā ir, tās ir tādas īpašības, kas viņam piemīt. Un
ko tu nodod tālāk, ja?
Jā, tā jokošanās, un ko es arī mēģinu savā dzīvē izmantot gan kopā ar bērniem, gan nu, vispār.
Interesanti, jo Jānis Kutels arī bija ciemos uz tētas sarunām.
Jā.
Un viņš teica, ka darbu uz māja nenesot. Kā ar tevi tu humoru izmanto bērnu audzināšanā, ja?
Nu, kaut kādā ziņā, jā, bet... Es teiktu, ka es esmu arī nu, tāds stingrais arī tētis, kas arī man tētis arī tāds ir. Un tas ir kaut kā tā, nezinu, tā sabalansējies, ka arī netika nopietni attiekties pret lietām, bet nu, ir kaut kādas lietas vai nu, protams, mācības vai kaut kāda tādas lietas, kas tik tiešām ir svarīgas. Ka tur, nu, ok, bišķi pajokojies, bet, nu, tad vai maucam. Un tad, tā kā izdaram, nu, tad atkal ir. Atkal varam kaut ko tādā lielākā čilā dzīvot, bet, nu, tas humors jau, nu, redzi, Jānim, jā, viņš jau neko citu nevar izdarīt, jā, viņš tikai truli joki, jā, un nekā cita jau no viņa nenāk ārā, kā mēs zinām, un kā mēs lasām internetu komentāros. Un skaidrs, ka ja es būtu viņa bērns, arī negribētu trulis jogas dzirdēt mājā, tā tas ir labi, ka viņš to nedara, bet es viņu pilnīgi atbalstu, un jāsaka, ka viņa bērniem paveiciet tādā ziņā, bet nu, tā darba nešana mājās man ir tā, ka man viņš ir mājās, jo es ļoti daudz arī strādāju no mājām, līdz ar to tas darbs man ir mājās, un tad diezgan bieži sanāk, ka ja es kaut ko daru, tad tur pauls ieskrien istabā vai madara kaut ko reku tēt, man tur skaties, ko es tur iemācījos jaunas dejas ojas, ja, nu tad tev ir tagad nu, tev tā dilema, vai tu viņu pasaka pagaidi, un izdara, kas tev darāms, vai arī pievērsies tur uz 5 minūtēm viņai, ja, un paskaties, kādi jaudie deju soļi mums ir YouTube iemācīt, vai kaut kur cīnā. Tā ka tas darbs man ir mājās tīri fiziski, un es to tā nevar izvairīties. Es nezinu, vai tas ir slikti vai labi, tā tas... Dažreiz tas ir, dažreiz tas slikti, dažreiz labi. Nu, man nav tā, ka nu, nē, tas nav kategoriska, ka tas baigi slikti vai atkal labi. Nu, tur jāskatās pēc apstākļiem. Nu.
Kā ar izklaides industriju, to pašu, laikam jau to bijušu aktieru mākslu, improvizācijas teātri un televīziju varbūt, tevī ir kāda maza cerība arī savus bērnus nākotnē redzēt šādās profesijās?
Es neceru šito, lai viņi, es, man neteiksim tā, ka vienalga gluži nav, bet ko viņi dara dzīvē, bet galvenais, lai viņi ir laimīgi un apmierināti ar to savu darbu, ja tas sniedz viņiem gandarījumu, tad, tad uz priekšu, lai viņi, protams, arī ar to darbu var ne tikai būt laimīgi, bet sevi nodrošināt un savus bērnus nodrošināt. Nu, tas būtu tas svarīgākais, ko es, kā es gribētu viņus dzīvē ievirzīt, ja, lai nu, ka, tomēr nedaudz kaut kāda atbildība ir jānes arī. Nevar tikai visu laiku priecāties, cik tā foršs darbs, bet maz auga. Bet ja viņi gribēs savu dzīvi saistīt ar, ar, ar kaut kādu šovu biznesu, cerams, ne Latvijas šovu biznesu, tad no, uz priekšu, no, kāpēc ne.
No tevis būs šāda tāda ieteikuma viņiem?
Jā. Droši vien, jā, bet nu, kaut gan... Kaut ko es varēšu ieteikt, jā, bet nu, gan jau, ka neviens manī neklausīsies. Kaut vērdā. Ne, varbūt klausīt. Bet, nu, jā. Bet, lai dara, kas, ja sirds viņiem liek to darīt, un tas viņiem patīk, tad droši.
Kā tev šķiet, kad ar bērnu ir visvieglāk un kad ir visgrūtāk? Vienam tev mazajam divi, apmēram, otram septiņi. Kad ar viņu ir viegli, kad ar viņu ir grūti?
Cik es esmu dzirdējis, tad viss trakāk esot pusauču gados, jā. Nu, tas vēl, nu, arī atceroties sevi, nu, es biju diezgan debils. Tā, nu, tā es atvainoju saviem vecākiem, jā, viņi pēkšņi kaut kur šo dzird, bet, nu, jā, man liekas, ka tur ir, nu, tur ir baigiem nerviem jābūt, un cerams, ka es... Es kaut kā varēšu līdz tam brīdim savu nervu sistēmu nu, padarīt kaut kādu ar, ar biezāku ādu, jo dažreiz nu, man tā, tas beidzis pacietība un tad sanāk nedaudz tāds skarbāks vārds, bet tad tur jāņem atkal tēta padoms un ka visu vajag vieglāk dzīvē darīt, bet vieglāk ir, man liekas, tas vecums, kurā Madara tagad ir tādi 5, 6, 7 gadi, viņa jau ir no pamperiem izaugusi, jau runā, pati var visu kaut ko izdarīt un, 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 un pati visu kaut ko dara, un tad nu, nav, nav tā, nav tik ļoti jāiespringst uz kaut kādām tādām ikdienas lietām, kas, kas ar tiem bērniem ir jādara, un, un tāpēc arī ir tās sarunas ir tādas saturīgākas un tur nāk ārā no tā jaunā cilvēka nu tā dažādas lietas, kā viņš tagad uztver to pasauli un ko viņš jaunu iemācījies un, 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 un tā un ir interesanti ar viņu runāties un, un komunicēt kā, kā redzēt, kā viņš atklāja to, to pasauli savām acīm. Nu, tas, tas ir tā, tā viegli. Un arī ir nu, Paulam tagad būs drīz 2 gadi. Šis vecums arī ir diezgan tāds, nu, teiksim tā, nevis nevarētu teikt, ka viņš ir viegls, bet rēcīgs. Nu, jo tas čalis tur, nu, arī saprot, ko var darīt, ko nevar darīt, un pārsvarā dara to, ko nevar darīt, un tad, nu, tad ir tāds rotaļs, jā, ar viņu, kurš, kurš uzvarēs, jā, vai mana pacietība, vai arī viņš ar saviem pēkšņām kaut kādām idejām kaut ko sagāst, salaust, aizskriet un, un, un tā.
Kurš apģērba gabals ir visgrūtāk uzvalkams zīdainim?
Pašā, pašā sākumā visgrūtāk bija Madarai uzvilkt, nu, kas viņš tur bodīs sauc, ja, ka tur
ietin viņu tajā kaut kādā apģērbā, viņš viss tiek satīts un sakniedēts. Un es nevarēju saprast, kāpēc tik daudz tās stulbās klientes tur ir vajadzīgs un kur man viņš tur jākniedē un kur kas vispār jāvelk. Jo man bija tā, ka es, man liekas, biju pirmais, kurš man daru slimnīcā, tur tā māsiņa atnes, viņa tik nodāja saģērba tagad jaunais tēti. Un es tur muļājos, nezinu, kas ko kā, un tā māsiņa vienkārši, ej malā. Viss tur pus minūtes laikā vai pat ātrāk viss ir izdarīts, es tur tāds tizlēns kaut kādu, nezinu, minūtu čakarējos, neko nevar izdarīt, nesaprot, un tā, bet... Nu, bīzi sasiet mani problēma laiz vien, un, bet labā ziņa, kā meita man to saprot, un pirms kaut gadiem gada vai vēl agrāk bija kaut kāds rīts, es viņu tagad taisīju un ģērbu un pucēju uz dārziņu vai skolas, nu, uz dārziņu vēl dārziņā viņa gāja. Un to bīzi tur aras kaut ko tur muļāja tiem matiem viņai, viņi saka, nu, tēti, nu, tu nemāki, ja? Nu, dārziņā sataisīs, ja? Neiespringst, šo var necensties, ja? Tāda ziņa, labi, nu, bērns saprot, ja, ka, nu, fāters šito izdarīt nevar, un tur nav ko čakarēties, ja? Vai maucams dārziņa ātrāk un mieru.
Labi, tā, tēvdiena,
jā.
Kā tā tiek atzīmēta tavā ģimenē?
Nu, nav nekas tāds ļoti īpašs, mēs aizējām kopā viens uz kādu kafēnīci vai kaut kur kopā pasteigājam un pavadam to laiku un to dienu vienkārši kopā un tā nav nekādas tur grandiozās svinības salūts un gājieni un tā, jo... Man liekas, ka man arī tā, nu, īpaši nekad nav patikušas kaut kādas āršķības un varbūt liekas, ka tā ir, bet tā nav. Un tāpēc es, nu, tie man šeit ir ģimenes svētki, tā ir tēvu diena, tāpat kā diena ir māmiņdiena, tur neviens neiet, tur super kaut kādos gājienos un tā visi to, ja svin, nu, tāpēc nav svinēšana, tā ir vienkārši būšana kopā ar saviem bērniem un tā, un arī to tēvu dienu es tā pavadu, un tur nav nekas tāds ļoti īpašs, nu jā, tā.
Mhm. Labi, turpinām ar vienu mini aptauju, ir nosaukums mamma vai tētis.
Aha.
Es saukušu darbības. Un tevis prāt, kurš to dara, mamma vai tētis, vai galīgi nevar izlemt, var teikt abi? Varbūt pat neviens. Gulēt likšā.
Gulēt likšā no abi. Abi mēs to darām. Kurš vairāk, nezinu, kaut kā drīzāk, kurš var tas noliekt. Tā.
Labi. Pirms miega pasaka.
Arī abi. Abi to darām, jo nu, tas, kurš liek gulēt, tas arī noli pasaka. Nu,
par miega dziesmu tas pats?
Tā miega dziesmiņa arī, jā, tas pats ir, jā, žūrū tiek nomaukts. Bet man ir aizdoma, ka nu, es to daru labāk.
Ok.
Jā, kaut gan.
Es daru.
Kaut gan man šķiet, ka man meita vienreiz teica, nu, ka es nemāku dziedāt. Jā, un bija nedaudz pārsteigts, bet, nu, bērns jau zina. Bērns jau zina, jā.
Labi, kurš? Devās pastaigā ar bērnu ratiem?
Nu, arī abi mēs to esam darījuši un daram, jo es arī zinu, ka ir tēti, kuri nu, ir tā dzirdēts, ka viņi ne pampers mainā neko citu tādu, kas ir nu, tāds nedaudz ķiepīgāks, jā, tikai tur kā ar bērniem. Es to visu daru un tad, kad man to vajag darīt, tad es to izdaru, kad es to varu nedarīt, es priecīgs, ka to varu nedarīt, bet man arī nav nekāda problēma, tāpēc arī ar ratiem staigāt, jā, mierīgi, mierīgi es to daru.
Tiec galā.
Jā.
Kuram labāk izdodas bērniem iemācīt lietas?
Ja tas ir kaut kāds sviests, kas jāiemāc, tad man. Labi. Tāds, tur es domāju, ka es esmu spēcīgs šajā jomā. Skolā tur atkal mamma viņiem ir spēcīgāk, jā.
Kuram labāk sanāk rotaļāties ar bērniem?
Nu, es arī atdodu uzvaru viņu mammai.
Mm-hmm.
Jā, nu tur, tur viņi izkonkurē mani. Nav tā, nu, mums tās rotaļas varbūt ir tādas vairāk, teiksim, ar Pauli, jā. Mm-hmm. Pēdējā laikā viņš ļoti, var redzēt, ka viņš ir ļoti tehnisks cilvēks, jo, teiksim, nu, zāli mēs pļaujam kopā. Un kaut kādas tādas lietas, kas it kā ir, nu, tādi ikdienas darbi, ko var, kur to spēlēšanos var labi integrēt iekšā, ja? Viņam patīk, patīk to darīt. Un tad pie viena var arī kaut ko jēdzīgi izdarīt, nevis tikai spēlēties ar bērnu. Nu, kas nav spēks, nejēdzīgi, jā. Bet, nu, tā darba apvienošanas kārtībā.
Mm-hmm. Tā. Kurš biežāk mazgāja zīdaini?
Man šķiet, ka es.
Jā. Tā ir visamā vis tipiskāk atbildi no tētiem. Tēti ir bijuši mazgātāji.
Jā.
Mm. Kā ar pampermaiņu?
Nu, es teiktu, ka neesam skaitījuši, bet nu, man šķiet, ka arī es. Nu, ja te nomazgāju, tas samaiņu.
Nā, uzreiz.
Tā, tur nav tā, kā izdari un tad padod nākamajam, tad konvejērs nav. Jā, tā kā tā. Kā tā. Bet varbūt kļūdos, bet nu, es gribētu tomēr piesavināties Laurus šajā jomā sev.
Vajag. Es domāju, arī nākamajā tur piesavināties Laurus sev par jokiem, kurš labāk iemāca joku.
Nu jā, te es gribētu to darīt, bet iespējams es atkal dziļi maldos, jo tāpat kā man likās, ka es dziedu labāk, ja, un tad man meita vienkārši pateica, nu, nu neteica labāk nedzied, bet nu, teica, jā, ka nesanāk. Pieļauju, ka tiem jokiem arī varētu būt.
Apak viņi to teica pirms vai pēc tam, tā ka tu mēģini X faktorā piedalīties?
Viņa man teica kaut kādā citā raidījumā, man šķiet tas bija, kā viņš saucās, lielā mazā zvaigzne vai kaut kas. Bija, tur nāca atklāsmes, jā, ka es vispār nemāku diedāt un nevajag man to darīt. Tā, nu, bet ar tiem... Ar tiem jokiem arī varētu būt, ka nu, es jau varu tur, man var šķist, ka es tur baigi ar viņiem kaut ko jokojos un baigo joku izstāstu, bet visticamāk, tas viņi padomā, ka tas pilnīgi kaut kāds debils joks un šis čelis nav rēdzīgs.
Labi, kurš māca bērniem braukt ar velosipēdu?
Es. Nu jā, tur nu, 100% es to izdarīju. Tur uzvaras fanfārs, viss man, manā lauciņā.
Mm-hmm.
Un, nu, pagaidām gan tikai Madreiz to esmu iemācījis, bet es domāju, ka ņemot pieredzi,
mm-hmm.
Es arī Paulam to iemācīšu, un Madreiz gāja diezgan draiti, tur tā, kaut gan man šeit nedēļas laikā jau, jā, normāli, jā, tur aizgāja. Nu jā, nu tad vienkārši viņu aizlaid un nedaudz skaļāk sāca runāt, lai viņam ir sajūta, ka tu tur viņu vēl turi un tu tur aizmugurājies, bet nu, jau palaid viņu vaļā un viņš brauc, nu, viņš jau braukt māk.
Labs triks.
Jā, nu, skaļāk runāt, lai viņš, nu teikt, neskaties apakaļ, skaties uz priekšu jāskatās minies un aiziet.
Ok, kurš vieglāk uztver nedarbus?
Kurš vieglāk uztver, tā kā bērni sastrādā tos nedarbus?
Droši vien.
Jā. Es domāju, ka es.
Mhm.
Jā, un, jo es izmantoju šo te savu tēta taktiku, ka, nu, tas uz kaut ko var pievērt acis, un tas bērns tomēr ir bērns, un viņš spēlējis, un varbūt, ka viņš nav domājis, ka tas vispār nedarbs, un viņš kaut ko beig nopietni darīs, un tā. Tāpēc es, nu, protams, arī atkarīgs kāds nedarbs, bet, ja globāli no tā nedarba nekas nav mainījies, māja nav uzsprāgusi vai sabrukusi, un visi mēs esam dzīvi, tad, nu, ko, nu, tā gadās.
Mm-hmm. Viens svarīgs padoms, ko tu ieteikti jaunajam tēvam?
Jaunajam tēvam. Nu, ko es varu ieteikt viņam?
Par to pašu vieglāk un ar humoru.
Droši vien, tas tā būtu, tā būtu viena lieta un otra lieta, nu jā, ka viena lieta, protams, ir kā ka tam, ka vairāk ar to bērnu un tas, ko viņš dara, attiekties tā viegli un ar humoru un saprast, ka viņš ir bērns un viņš grib spēlēties un jokoties. Un otra lieta, ka tomēr nu, atrast to laiku vairāk saviem bērniem. Tas ir tas, ko, kas man vēl ir darāmo darbu sarakstā.
Mm-hmm.
Bet nu, jā, man šķiet, ka nu, jo tie bērni ir maziņi tikai tur dažus gadus, un pēc tam viņi izaug un tu viņiem vairāk tā baigi tur neesi vajadzīgs, ja vienīgi kabatas naudu vajag un kaut ko tādu parakstu dabūt.
To jau varbūt tam pašu novietot.
Nu jā, bet tas arī nav tik, bet nu jā, tas laiks tieši šī bērnība. Nu jā, es ieteiktu nesačakarēt bērniem. Tas būtu tāds.
Tas skan.
Jā, tas būtu forša lieta, ko neizdarīt.
Jā. Trīs pazīmes, lai tēti nosauktu par super tēti.
Trīs pazīmes. Vai baigi sražģītie jautājumi? Tad eksistenciāli. Trīs pazīmes. Nu, pirmkārt, kaut kur jābūt tādā tuvākā apkārtnē viņa bērnam. Tas būtu svarīgi, ja.
Viegli sasniedzumam,
jā. Jā. Tas būtu, tad viņš pirmkārt būtu tētis. Super tētis. Viņam vajadzētu... man liekas, tas arī sasaucas ar to iepriekšējo jautājumu, ka tam super tētim vajadzētu būt tādam, ka tas... un ja tas bērns skriem pie tā tētā un grib pavadīt laiku kopā ar tēti, nu tad viņš ir super tētis. Tas bērni jau nemelo. Nu, viņi tev parādīs, vai tu esi super tētis vai neesi super tētis. Un tur var arī izlikties vai censties darīt kaut ko pa savam vai kā tev liekas, bet tev bērns visu pateiks priekšā, kā ir jādara, kas ir jādara un vai tu tik tiešām esi super tētis, kurš dara pa viņu prātam.
Un trešais?
Trešais super tētis ir arī tad super tētis, ja viņš izbaudā laiku, ko viņš pavada kopā ar to bērnu, ka tas nu, ka viņa sejā parādās smaids un sirsniņā prieks esot kopā ar saviem bērniem. Nu, tad viņš ir super tētis.
Erika, vai tu esi super tētis?
O, jā. Es teiktu, ka jā. Es neesmu super tētis. Nu, jā, bet,
ne, mums jau nav super tētis. Ā, nu, super tētis.
Tad jā. Tur es ierakstos. Jā.
Paldies tev, lai skaisti dzīvi, ja, un to turpināt ar humoru un vieglu garu.
Tieši tā, paldies, ka aicinājāt.
Super tētis! Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Super tētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.